Kjære Jesus, vi takker deg fordi vi kan få be slik som vi sang sammen nå. At vi kan få be deg om den ånd, Herre, i hjertet, som gjør at vi står fattige og tomme i vår egen ånd. At vi behøver deg, Jesus. Behøver deg som vårt egentlige, vårt alt omfattende behov. Og slik er det også nå, når vi begynner denne timen. Og ikke minst med tanke på at du kommer igjen snart. Herre, vi behøver deg. Det er ingen selvfølge at vi skal nå frelst hjem. Det vet vi. Det føler vi, Herre. Men du har sagt at du er mektig til å bevare oss. Du er så mektig til og rette opp der hvor det er blitt noe galt. Du er mektig til å bringe det i laget som er kommet i uorden. Du kjenner oss, og nå kommer vi frem for deg igjen. Så ber jeg for min del om det jeg trenger, også for denne timen, i ditt navn. Amen. Det tegnene for Jesu komme vi har sett på nå i noen timer, tre timer. Og det er altså først de tegnene som går gjennom hele endetiden fra Jesus kom til frelse inntil han kommer igjen til dom. De slutter egentlig i Jesu tale her i Matteus 4 med vers 14, der han forutsier at dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderiket til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme. Så kommer tegn av en annen art. Det begynner med ødeleggelsens vederstyggelighet på hellig grunn. Det talte vi om sist. Det er altså antikrist. Antikrist kan ikke komme, det vil si den egentlige, selve antikrist. Hans ånd er i verden før, og det kan sies det er mange antikrister som baner veien for ham. Men den egentlige antikrist kan ikke komme før de myndigheter og makter i samfunnslivet er brutt ned som hindrer hans virksomhet. Vi snakket litt om de myndighetene. Videre nevnte vi at samtidig blir samfunnsstrukturen av en slik art at alt er et eneste organisatorisk system. Man må organisere seg for å kjøpe og selge og gi og ta arbeide og så videre. Samtidig blir alle nasjoner innfiltret i hverandre, også organisatorisk sett. Det hører nå i Dagsnytt om dagen om noe som kalles for Europaparlamentet. Det har jo begynnelse på Europas forenede stater, og vi har tilknytning til Amerika, og det er jo ikke noen hemmelighet at selv Russland holder på å komme med i bildet. Det som verden blir bokstavelig talt det som en bevegelse arbeider for, nemlig én verden. Når disse ting er ferdig, da ligger også samfunnsstrukturen ferdig for antikrist. Men som jeg sa, det blir en forferdelig tid for de kristne. Det har Jesus forutsagt. Men han skal bevare alle sine troende igjennom denne tiden. Det er ikke nødvendig å hylde antikrist for å få mat og drikke. For vi har løfter i Guds ord om at endog i trengselens tid skal den rettferdige ikke mangle mat, eller hans avkom forgjeves søke etter brød. I denne tiden skjer det da forferdelige ting ellers. Da er det de falske messiaser og falske profeter som gjør store tegn og undre kommer. Og i den sammenheng var det jeg pekte på for dere at det gjelder for oss som kristne å bruke en riktig målestokk på forkynnelse og på åndelig virksomhet. Og vi kan vel i grunnen si det med ett ord, at målestokken er Jesus. Det som gjør Jesus kjent, det som trekker menneskene til Jesus, det er det riktige. Der kommer jo sannheten om mennesket frem. Den må komme frem for at vi skal bli trukket til Jesus. Og hvor sannheten om mennesket kommer frem, der er Guds hellige ånd. Jeg har et bestemt ord som jeg tenkte jeg kunne supplere med i dag, det jeg sa sist der. Det står nemlig i Guds ord, alt som er åpenbart er lys. Johannes første brev blant annet. Alt som er åpenbart er lys. Det er en ting djevelen ikke kan. Han kan ikke vise et menneske sannheten. En annen ting er at djevelen overfor den som innser og erkjenner sannheten, prøver å misbruke det imot ham. Altså at han misbruker de troendes ærlighet. Det er en sak for seg. Men alt som er åpenbart er lys. Altså alt som åpenbarer sannheten om oss mennesker. Sannheten om Guds sønn, menneske Jesus Kristus, vår forsoner og stedfortreder, vår frelser. Det kommer fra Gud. Det er kjennetegnet på Guds hellige ånd. Så kommer ryktene til å gå, som vi nevnte. Det blir sagt, se han er ute i ørkenen. Altså ørkenen, det betyr ikke bare sånne strekninger som Sahara. Vi er vant til å bruke ørkenen, vet dere, om et nok så spesielt i norsk språkbruk. Men i bibelsk språkbruk brukes det om ubebodde steder. Udyrkete, skulle jeg også si. Udyrkete og ubebodde steder. Altså oppi heia, som vi ville si. Det brukes ordet ørken, altså også i betydning ødemark. Ødemark brukes det på svensk og finsk, og det bruker vi til dels på norsk. Det er ryktene vi går, se han er der ute et eller annet sted. Gå ikke der ut, sier Jesus. Og sier de han er inne i kamrene, han har åpenbart seg for en mindre flokk mennesker inndørs, da tror de ikke. For like som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Og til det kan jeg sammenligne 1. Korintiene 15, hvor det blir sagt han kommer med overengels røst, med Guds basun. Og Jesus sier videre her, hvor åtsle er, der skal ørnene samles. Det vil si, der Jesus kommer igjen, der kommer alle som tilhører ham til å samles. Og det sørger han for. Vi skal rykkes opp gruppevis for å møte ham i skyen. Vi som lever ved hans komme. De som er døde, de skal stå opp av gravene. De skal også rykkes opp. Hver sin avdeling, står det. Og vi skal forenes med Jesus. Det skjer da ved Jesu komme. Men umiddelbart forut for at dette skjer, like etter den store trengsel, kommer det tegn vi holdt på å snakke om ved slutten av forrige time. Da blir solen formørket, den blir formørket, og månen gir ikke sitt skinn, og stjernene faller ned fra himmelen, det vil si kommer ut av sine baner. Det blir kaos i det planetariske system, altså, og himmelens krefter skal rokkes. Da blir universet, som jeg nevnte, å ligne med et gammelt, åreforkalket legeme. Kreftene som holder det hele sammen, og som har gått sin gang fra verdens skapelse inntil da, de begynner plutselig å forminskes. Tingene går ikke lenger som før. Og da begynner menneskene å skjønne noe. Da står det, nå kommer det tegnet, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Hva det er for et tegn, kan ingen si. Det har vært sagt at det blir korsets tegn. Det er meget mulig, men det vet jeg ikke. Det er heller ingen annen som vet det. Men én ting vet vi. Det er et tegn som alle forstår er menneskesønnens tegn. Uansett hvor de befinner seg på jorden. Det kommer til å vise seg på himmelen. Og det er vel grunn til å anta at det begynner svakere og blir sterkere og sterkere. Og så står det noe der. Og da skal alle jordens slekter jamre seg. Da skal altså menneskeheten for første gang og for sent innse at det var allikevel Bibelen og de kristne som hadde rett. Men det blir først da. Da er det for sent. For dette tegnet, det følges av Herrens eget komme. Vi skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Det som altså er underlig på en måte er at vi kan ikke her, i det Jesus har talt her, plassere tusenårsriket. Dermed er det ikke sagt at det ikke kan komme inn her, for vi vet fra Guds ord at Guds ord ofte taler summarisk om ting, og ved å sammenligne de forskjellige ord om samme ting, så kan du av og til se at ett ord sier summarisk, hva andre ord sier mer detaljert, og at det da kommer ting inn i bildet som en efter det første ordet ikke uten videre kunne se. Så det utelukker ikke den muligheten. Da vil, hvis dette skal komme inn i bildet, ikke jeg kunne si avgjort hvordan vi skal tolke dette. Disse siste ordene med tanke på et tusenårsrike. Det tør jeg ikke påta meg å gjøre. Det er tydelig at det Jesus sikter på, i hvert fall, med denne tale, er å tale slik at det skal hjelpe oss til å våke og til å vente. Og ikke minst, det skal hjelpe oss til å forstå den tid vi lever i, ettersom disse tingene skjer. Det er tydelig nok. Og da er det to spørsmål jeg vil få supplere med her, når vi først er inne på disse ting. Det ene spørsmålet er hva disse tegnene kommer til å virke på folk. Og det andre er, hvem er det som kommer til å bli med når Jesus kommer igjen? Det er jo to meget aktuelle spørsmål. Når det gjelder det første tegnet, hva disse tegnene kommer til å virke på menneskene, blir svaret ganske enkelt. Ingenting annet enn på dem som tror Guds ord. Folk som bor i nærheten av en foss, hører aldri fossedur. Hvorfor det? De har vennet seg til den. Jeg bodde jo mange år der nede i det huset, i den leiligheten der hvor Hoas bor nå. Og der går jernbanen bare få meter fra soveværelsesvinduet. Og når den da ligger med åpent vindu, som vi ofte gjorde, så blir det nok så mye larm. Ikke minst med diesellokomotivene oppover bakken om natten. Disse store godstogene. Til å begynne med å være damplokomotiver. Og dessuten så larmer togene i seg selv også. De første nettene var det ikke råd å sove, men vi hadde ikke bodd der lenge før vi ikke hørte noe tog i det hele tatt. For en vender seg til det. Og dere forstår, det er det alvorlige med de siste tiders tegn. Vi kan vende oss til dem. Det er vel for en stor del det som er ulykken i dag. Menneskene er vant til å høre om ulykker. Vant til å høre om krig. De er vant til å høre ting som bare i våre besteforeldres dager ville skake dem opp i aller høyeste grad. Man hører det, man legger ikke merke til det engang. Det er veldig farlig. Derfor er det som jeg nettopp sa, Jesus har talt om disse tingene for at vi skal tro ordet han forkynner, og gjennom det kommer tegnene til å virke på oss ettersom de skjer. Jeg skal nevne noe som illustrerer det fra en annen side. Da Jesus hadde gjort sitt første under i bryllupet i Kana i Galilea, han gjorde noe som var helt umulig. Han gjorde vann til vin. Da står det, og hans disipler trodde på ham. Men du kan være sikker på at folk ellers i det bryllupet, de fant en forklaring. Det var ingen forklaring, men de fant den allikevel. Du kan være sikker på de største under, om det så var døde som ble vakt opp, så vil du få høre en naturlig forklaring. Men det står, hans disipler trodde på ham. Slik har det alltid vært. Slik kommer det alltid til å bli. De som tror Guds ord, på dem kommer det til å virke med disse tegnene. Og jeg tror nok at dere som har hørt dette og legger merke til hva Jesus sier her, jeg tror nok det kommer til å virke på dere, at dere får nytte av dette. Så sant du ellers blir værende i troen på Jesus, så vet jeg at det kommer til å skje. Men altså, skal vi svare rent generelt på hva disse tegnene kommer til å virke i menneskeheten, så vet vi også fra Guds ord, de kommer ikke til å virke noen ting. Som det var i Lots dager, som det var i Noas dager. De tok det ekte og de ga det ekte. De bygget og de sådde og de arbeidet. Således skal det være i menneskesønnens dager. Det som menneskene blir opptatt med, det går inn under ordet levestandard i våre dager. Det ser ikke ut til å være stort annet. Slagordet i dag, det er kortere arbeidstid og høyere betaling. Akkurat som det skulle være noe for menneskene å leve for. Det er jo ingen velsignelse i å ha lite å gjøre eller ha kort arbeidstid. Og så melder det seg problemer som er enda farligere enn arbeidsløshetsproblemene. Og det er fritidsproblemer. Tenk på de store skarer av ungdom som reker omkring på gater og veier og ikke har noe å ta seg til. Det er fryktelig farlig. Alt dette er forutsagt i Bibelen. Det siste spørsmålet, det er det aller viktigste for oss. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Og for å svare på det vil jeg bare sitere et enkelt ord fra Bibelen, som du kan finne ved å slå opp Salme 37. Den vil jeg be deg om å slå opp nå. Det som jeg der tenker på, er det siste ordet i salmen, nemlig vers 4. Vil dere se på det? Og Herren hjelper dem og utfrir dem. Men der kommer det et innskudd, som dere ser. Han utfrir dem fra de ugudelige. Vil dere sette en strek under den setningen der? Han utfrir dem fra de ugudelige. Den fullkomne oppfyllelse av det kan bare skje når Jesus kommer igjen. For de troende skjer det også når vi forlater denne verden. Men det er et ord som til fullkommenhet får sin anvendelse ved Jesu komme. For da skjer nemlig det, han utfrir dem fra de ugudelige. Det er vår definitive, vår endelige utfriing fra de ugudelige. Og frelser dem. Altså, du ser, det har et tredobbelt løfte. Og det midterste, det er nyansert på den måten som det er understreket der. Herren hjelper dem, utfrir dem. Han utfrir dem fra det ugudelige og frelser dem. Ja, hvorfor? Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der har du svaret. Spør du, hvem blir med når Jesus kommer igjen? Så svarer Guds ord. Alle som har tatt sin tilflukt til ham. Å ta sin tilflukt til er jo et meget sterkt uttrykk. Man tar ikke sin tilflukt til noe uten at det er virkelig om å gjøre. Jeg har en opplevelse av det. Den er litt vemodig, den. Det var ikke så mange ganger her i Oslo vi hadde noen særlig store hendelser av den art under krigen, men vi hadde da noen her også. Og de som var, de var slett ikke små når de først kom. Det var til og med en søndag formiddag. Jeg sto på talestolen i Møllergaten 1. Vi hadde møte da, for tyskerne hadde forbundssalen. Så falt et par bomber et eller annet sted i byens sentrum. Og så gikk flyalarmen. Så kom vaktmesteren og jaget alle i hele forsamlingen i tilfluktsrom. Men det var noen som diskuterte hvorvidt de skulle søke tilflukt eller ikke. Og det var noen som ikke gjorde det. Det var ikke mer enn et minutt eller vel det etterpå, så var de døde. Fordi de ikke søkte tilflukt. De som søkte tilflukt ble reddet. Da tenkte jeg på dette ordet her. Fordi de tar sin tilflukt til ham. Det eiendommelige er jo det at det hebraiske ordet for tilflukt, det betyr egentlig tilfluktsrom. Det står Herren er vår tilflukt i oversettelsen, og annerledes mener jeg det heller ikke bør oversettes. Men altså, det betyr Herren er vår tilfluktsrom. Det betyr at den som har tatt sin tilflukt til ham, han er virkelig beskyttet. Han kan ikke nås av faren. Det er det som ligger i uttrykket. Og dere ser, dette er jo bare et annet uttrykk for troen. I forbindelse med sjelesorgteamet som jeg tenkte jeg snart skal ha, hadde jeg tenkt å komme inn på spørsmålet hva frelsende tro egentlig er for noe. Og da skal vi ta tid til å se litt på i Bibelen. Guds ord taler jo om troen uten at det kalles for tro. Og et av de ordene har du nettopp her. Det som her i slutten av salme 37 før er kalt å ta sin tilflukt til ham, det er frelsende tro det. Det er mange mennesker som, og det tenker jeg på ærlige og kjempende sjeler altså, som er i nød med seg selv fordi de ikke får det til å tro. De har ingen tro, jeg skal si mer om det ved en senere anledning. Men nettopp det er en av hovedårsakene til at de desto mer tar sin tilflukt til Jesus. Det er jo tro, det vet du. Lag ikke noe kunster med det spørsmålet. Hvem blir med når Jesus kommer igjen? Som om det skulle altså dreie seg om noe ekstraordinært. Det var ikke nok å være en kristen. Du må liksom oppnå en spesiell slags opplevelse og få en slags spesiell kvalitet. Du kan ikke være sikker på om du blir med når Jesus kommer igjen. Og det kan du være alldeles sikker på at du gjør. Like sikkert som du tror på Jesus som din frelser. Dem har vi sett så disse tegnene slik som vi finner dem i Matteus 24. Nå er det bare en ting til jeg vil ta med her før jeg forlater det, og det henger sammen nå med det siste spørsmålet jeg har svart på. Dere ser at Jesus nå videre, i slutten av kapittel 24 og hele kapittel 25, taler han om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Ja, ikke hele kapittel 25, for siste del av kapittel 25 taler han om den endelige dom. Men nærmere bestemt nå, ifra her hvor vi sluttet, og så til og med Matteus 25:30, taler Jesus om den rette måten å vente hans gjenkomst på. Der får vi da først i kapittel 24 et avsnitt om å våke og tyde tidenes tegn. Så får vi den lignelsen om de 10 jomfruer. Og der er det jeg vil få høye til noe når vi snakker om hvem som blir med. Det er nemlig forutsagt i den lignelsen at det er mange som ikke blir med av dem som bekjenner seg som kristne. Ved de tider Jesus kommer igjen, skal det være en helt alminnelig ting å bekjenne seg som en kristen uten å være det. Det er et trist trekk i bildet, men det har Jesus forutsagt. Og da bruker han altså det bildet av jomfruer. Alle var jomfruer. Alle hadde skilt seg ut fra verden, altså, uten bildet. Alle hadde sine lamper, det vil si alle har sin kristendom. Men det var bare 5 stykker som hadde olje på lampen. Bare 5 som kunne møte ham. Og så blir da spørsmålet hva den oljen på lampen er bildet på. Hva var det de manglet, disse 5, som ikke hadde olje på lampen, når vi skal se det uten bildet? Og hva var det de hadde, de som hadde olje på lampen, når vi skal se det uten bildet? Det gode er det at ingen behøver å være i tvil om det svaret. Jeg er blitt gitt så mange slags svar på det. Man har sagt de mangler Guds ånd, og det er for så vidt riktig nok det. Men det svaret er for generelt, det er for vidt. Det sier ikke nok i denne sammenheng. Men du kan se ved slutten av den lignelsen, der går det over i en tale som ikke er billedtale, ikke er lignelsestale, nemlig der hvor disse står utenfor og ikke kommer inn, og Jesus sier, «Jeg kjenner eder ikke.» Det er ikke bare trekk i en lignelse, det er også direkte tale, det. Det de 5 manglet, og det de andre 5 altså hadde, er kjennskapet til Jesus, det. Sammenlign der Johannes 17:3, så har du det. Dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Et kjennskapsforhold, du vet, det er meget mer enn et kunnskapsforhold. Om jeg vet noe om et menneske, jeg kan ikke si jeg kjenner ham for det. Jeg vet for eksempel en hel del om kongen, fordi vi har vært skolekamerater en gang i tiden. Men jeg kjenner ham ikke. Og jeg er sterkt i tvil om han ville kjenne meg om jeg møtte ham på gaten. For en del år siden møtte jeg han nede på Stortorvet, som på avstand jeg hilste, han hilste igjen. Og han kjente meg unnsynlig ikke før, jo, liksom gikk et gjenkjennelsestrekk over ham. Til slutt. Men jeg kan ikke regne med at han kjenner meg. Og ikke har noen betydning heller i dette tilfellet. Men du vet at å vite om et menneske, om det så er en hel del, det er ikke å kjenne et menneske. Jeg har en pussig opplevelse der. Det var en dame som ble så fornærmet på meg for jeg ikke kjente henne. Hun hadde gått på alle de møter jeg hadde hatt der på det stedet. Ja, men du har jo aldri hilst på meg før, sa jeg så. Ja, men jeg måtte jo kjenne henne og vært på hvert eneste møte. Jeg tenkte i min stille sinn, ja, ja, det er ikke så farlig det. Men alle de som gjør sånn overfor Jesus. Vi vet fra et ord i Lukas evangeliet. De skal si til ham, vi åt og drakk for dine øyne. Du gikk og lærte på våre gater. De hadde hørt Jesus tale. Jeg sitter til bord sammen med ham. Og tenk på alle de som har vært på møter og hørt. Alle som har vært ved nadværbordet og bokstavelig talt vært til bords med ham. Og likevel ikke kjenner ham. Der har du dem som ikke har olje på lampen. De kjenner ikke Jesus, følgelig er de heller ikke kjent av Jesus, for de to ting hører sammen det. Det ser du i Johannes 10. Jeg kjenner mine og kjennes av mine. Dem som gjennom Guds ord, ved at Guds ord har fått vise ham hans egen synd, han gjennom det har bøyd seg for Herren og tatt sin tilflukt til en frelse som er blitt ham et virkelig behov for frelse. Og så gjennom ordet får se Jesus, fordi Guds ånd viser ham Jesus gjennom ordet. Han kjenner Jesus. Han er også kjent av Jesus. Og det gjelder for oss er at ingen av oss slår oss til ro med å vite om ham. Men at vi får lov å virkelig stole på ordet om ham. Fortalte jeg dere, siterte for dere det bildet Søren Kirkegaard bruker. Om mannen med tauet. Gjorde jeg ikke det? Det er ikke noen sak å tro tauet holder 100 kilo, sier han. Det kan du se. Men det er verre når du skal henge det utfor kirketårnet på Vår Frue. Det er vel ikke så lett å tro at det holder. Det er noe her, ser du. Dette at en må ha Jesus, at det slett ikke er noen selvfølgelighet dette, at en synes en tror på Jesus, det er noe et godt merke det. Det å ha alle ting så veldig på det rene, det er litt mistenkelig av og til det. Må ikke bli så på det rene at det, liksom, det er så forferdelig på det rene alle ting. Skal jeg få så vidt og si hvordan jeg har det selv, så må jeg si, det er ingenting som er så umulig for meg som å tro på Jesus. Vi skulle begynne å snakke om det. Men jeg kan ikke gå vekk fra ordet om Jesus. Det er ikke noe håp, det er ikke noe mening. Det er ikke tilværelsen, det er ikke noe verd uten Jesus. Og alle som er i den stilling at de kjenner ham som sin frelser, de har olje på lampen, forstår du.